Ozodlik radiosi Sili. Fevralning 6-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстанда шиттеги татарларга ярдәм итү программасы төзеләчәк. Бу хакта парламентта сөйләштеләр. Казанда узган митингта татар милли хәрәкәте Путинны сайламаска чакырды, Чаллыда Зюганов яклы булуларын белдерделәр. Милләтче маҗарлар Европадан көнчыгышка тартыла. Самарда татар милли хәрәкәте беренче тапкыр мәүлид мәҗлесен уздырды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүриянең Хомс каласында хөкүмәт көчләре һөҗүмендә 10-дән артык кеше һәлак булды. Владимир Путинның сайлауалды кампаниясендә ышанычлы вәкилләр исемлегендә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Шәймиев һәм Казан федераль университеты ректоры Гафуров бар. Мәхмүд Габбас сайлауларга кадәр вакытлыча Фәлестин хөкүмәте башлыгы булып калачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сүрия оппозициясе хәбәр итүенчә, Хомс каласында хөкүмәт көчләренең бомба һөҗүмендә кимендә 12 кеше һәлак булган. Шулай ук шәһәр янында нефть үткәргече шартлатылган. Хөкүмәт көчләре баралактан ут ача һәм ракеталар ата дип хәбәр итте активистлар. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Россия һәм Кытай Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасының Сүрия турындагы резолюциясенә каршы тавыш бирүен аңлатып, көнбатышның реакциясен истерия дип бәяләде. Бахрейнга сәфәре вакытында ясаган белдерүендә Лавров резолюция авторлары Сүриядәге низакта тарафларның берсен генә яклый диде.
Желание соавторов заключалось в том, чтобы заставить режим прекратить насилие.
Резолюция әзерләүчеләр Сүрия режимын көч куллануны туктатырга чакыра. Шул ук вакытта алар сугышчыларга бер таләп тә куймый. Бу әлеге резолюциянең Сүриядә барган ватандашлар сугышында бер генә якка басым ясаган күрсәтә, диде Лавров.
Одного участника гражданской войны.
4 декабрь Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасында тавышка куелган яңа резолюция өлгесенә Россия һәм Кытай каршы чыкты. Өлгене Гарәп Лигасы илләре һәм иминлек шурасының 13 әгъзасы хуплап тавыш биргән иде. Резолюция илдә көч куллануны туктатырга һәм Башар Асадның президентлыктан китәргә чакыра. Кытай тышкы эшләр министрлыгы АКШның Кытай һәм Россия Сүрия режимын яклый дигән гаепләвен кире какты. Россия тышкы эшләр министры Лавров һәм тышкы күзләү идарәсе башлыгы Михаил Фратков сишәмбе 7 февраль көнне президент Башар Асад белән очрашу өчен Сүриягә бара. 2011 елның мартында башланган көч куллануда 6 меңләп кеше һәлак булды дип исәпләнә. Фәлестин җирләрендәге ике көндәш Хәмәс һәм Фатах төркемнәре президент һәм парламент сайлауларына әзерлек барышында вакытлы хөкүмәтне Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Габбас җитәкләячәк дип килешти. Бу хакта сөйләшүләр Катарда узды. Апрель аенда Газа сызыгын үз контролендә тоткан Халид Мишал җитәкчелегендәге Хәмәс ислам хәрәкәте һәм Мәхмүд Габбасның Фатах хәрәкәте 4 ел дәвам иткән көч куллануны туктату турында килешүгә кул куйган иде. Шул килешү нигезендә Фәлестин җирләрендә 2012 елның май аена кадәр сайлаулар уздыру каралган. Көнбатыш илләре һәм Израиль Хәмәсне террор оешмасы дип саный, һәм Хәмәс вәкилләре кергән парламентның көнбатыш тарафыннан кабул ителү-ителмәве әлегә билгесез. Романия премьер-министры Эмиль Бок хөкүмәт алып барган икътисади реформаларга ризасызлык артканнан соң илдәге сәяси һәм социаль киеренкелекне йомшарту максаты белән урыныннан китүе турында белдерде. Бок сүзләренә караганда, ул җитәкләгән хөкүмәт күргән чаралар халыкка ошамаса да финанс кризисы шартларында алар кирәкле булган.
Кред, качес гуверна шафагутатория. Кред, кесте моментул.
Әлеге кырыс чаралар ярдәмендә Романия узган ел үсештә булган Европа берлегенең бик аз илләренең берсе булды, диде премьер-министр. Хөкүмәт башлыгы вазифасын вакытлыча юстиция министры үти.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россиянең үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка нәмзәт Владимир Путинның ышанычлы вәкилләрен раслады. Исемлектә танылган җәмәгать һәм мәдәният хезмәткәрләре, спортчылар һәм журналистлар барлыгы 400 99 кеше бар. Алар арасында Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт кеңәшчесе Миңтимер Шәймиев, шулай ук Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, спортчылар Диниар Билалетдинов һәм Елена Исәнбаева бар. Канун нигезендә бу кешеләр намзат урынына сайлау алды бәхәсләрендә катнаша ала. Президентлыкка һәр намзат 600-гә кадәр ышанычлы вәкилен сайлый ала. Бүген президентлыкка үгетләү кампаниясе башлана. Телевидениедә намзатларның видео мөрәҗәгатьләре тапшырыла башлый, урамнарда игълан чакыра.
Мәскәү өлкәсенең Зеленоград шәһәрендә шимбә көнне Мәскәүдә Владимир Путинны яклап оештырылган чарага укытучыларны җыеп алып килмәгән мәгариф үзәге башлыгы Елена Травинны эшеннән алынган. Новая газета язуынча, Травинны урыныннан үз теләге белән китү турында гаризага кул куйдыртканнар. Травина бу хакта Новая газетага үзе хәбәр иткән. Укытучыларны урам җыенына алып баруына видеога төшерергә кирәк булар дип әйткән булган ул. Узган атнада интернетта дәүләт оешмаларында эшләүчеләрне Путинны яклау җыенына барырга мәҗбүр итәләр дигән язмалар чыкты. Анда шулай ук андый оешмаларның кара исемлеге бар. Җәмәгать булатында шикаятьләр өчен аерым телефон булдырылган. Россия премьер-министры Владимир Путин Мәскәүдә сәясәт белгечләре белән очрашу вакытында илдә сәяси тоткыннар юк дип белдерде. Путин төрмәдә сәяси сәбәпләрдән утырган бер генә кешедән дә белмәвен үстәде. Каршылык чарасы вакытында тоткарланып, 15 тәүлеккә хөкем ителүчеләр инде күптән иреккә чыгарылган, диде Путин. Гадел сайлаулар өчен урам җыеннарын оештыручылар якын арада хакимиятләрне сәяси тоткыннар дип саналган кешеләрнең исемлеген тапшырачакларын белдерде. Исемлектә ЮКОСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев, башка Русия активисты Таисия Осипова һәм башкалар булачак. Хокук яклаучылар бу кешеләрне иреккә чыгаруны таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең бүтән хокукларны тартып алдылар, тавышын алдылар. Бу алдашуның сиге юк. Шуңа сезон чыгарга мәҗбүр булдым.
Казанда, Чаллыда, Уфада гадел сайлаулар өчен каршылык чараларында халык Путинның китүен таләп итте. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Карасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чит илләрдә яшәүче милләттәшләр белән элемтәләр урнаштыру һәм алар белән эшләү безнең вазифабыз дип саный Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Аның фикеренчә, бу вазифа 1992 елда кабул ителгән Татарстан конституциясенең 14-нче маддәсе белән хукукый яктан да ныгытылган. Әмма Татарстан конституциясендә мондый маддә булса да, тормышка ашыру бүгенгә көнгә кадәр мөмкин булмады. Моның өчен тиешле канун хәзерләнмәде, дип белдерде ул парламентта үткән бүгенге координация шурасы утырышыннан чыкканда Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә. Бу тема өстендә милләттәшләр эшләре координация шурасы бер елдан артык эшчәнлек алып барды. Башта бер канун хәзерләдек, аннан бу канунны икегә бүлергә мәҗбүр кылдык. Булдык, чөнки безнең вәкаләтләребез моңа ирек бирмәде. Без башта милләттәшләребезне Татарстан читендә яшәүче, ягъни Русиядәге милләттәшләр һәм Русия читендә яшәүче милләттәшләребез дип бүлеп карадык. Бүгенге утырышта исә без чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтүне үз эченә алган урта мөддәтле перспективага ия конкрет программа төзү фикеренә килдек. Бу программа мәдәният, мәгариф, бизнес өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә ярдәм күрсәтә торган һәм башка өлкәләрне дә үз эченә алган программа булачак. Бу бурыч җиңелдән булмаячак. Ул финанс чыгымнарында хукукый норматив документлар булдыруын да таләп итә, диде ул. Мөхәммәтшин сүзләренчә, программа бу ярты еллыкта президент фәрманы яисә хөкүмәт карары белән кабул ителеп, чит илләрдәге милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтү өчен хукукый норматив документ рәвешен алачак. Чит илләрдәге татарларның чишелмәгән проблемнары төрле. Булар арасыннан парламент рәисе чит илләрдәге татарларның татар телендә белем алуы төп проблем дип күрә.
Проблемалар әз түгел. Нигә дигәндә, татарлар үзене Татарстан белән бәйле дип санаучылар бүгенге көндә әз түгел Россия Федерациясында. Алар бөтенесе Казанга карап торалар, менә кыйблага караган кебек, аннан ярдәм көтеп. Күпмедер ярдәм итәбез, әйтик, сабан туйлар үткәреп, газета, журналлар бастырылган, аларга җибәреп, ниндидер программалар җибәреп укытырга, татар телен башкаларына. Һәм иң менә алда тора торган бурычларның берсе дип саныйм мин, аларның безгә мөрәҗәгать итүләрен ярдәм итәргә, балаларын Казан вузларына укытырга, керергә мөмкинлек тудырырга һәм аларны укытып чыгарып, кире тора торган җирләренә авылларына, шәһәрләренә кайтарып йибәргә билем ал. Бу проблема федераль үзәгедә, аны чишергә ярдәм итә программа бар. Без алар аркылы, әйтик, мәгариф министрлыгы аркылы ниндидер килешү төзеп, бергәләп, быел 220 нише баланы, үткән елны 220 нише баланы үзебезнең вузларга керткән идек. Быелны аларның санын тагын да арттырырга дигән. Бу бик аларны борчый торган мәсьәлә. Кая гына бармасаң, шул мәсьәләне күтәрәләр. Менә алар татар телендә өйрәнеп кайтырлар, татар вузларында безнекләр инде Мәскәүгә керә алмыйлар, әйтик, Таджикстан, Үзбәкстан, Киргизия мөкаямдыр. Ә менә Казан вузларында ниндидер квота бюджет финансылары булса, безнең балалар да кирип, шуны билем алып, үзебезгә кайтсалар яхшы булыр. Ә инде Казанда укыганда татарлар белән аралашып, татар телен яңа баштан өйрәнеп күбесе Иренгеннәре, билгәннәре таңда ныгытып белүен кайтырлар дип ышанып ата-аналары көтеп торалар. Башка мәсьәләләр бик күп. Әйтик, менә быел Россия Федерациясының соотечественникларының конгресслары Мәскәүдә үткәне, Петербургта үткәне, быел Казанда үтәргә тиеш декабрь аенда. Без аңарга ныгытып әзерләнәбез. Үзебезнең эшне дә күрсәтеп, үзебезнең менә шушылай игътибарны күрсәтеп бу мәсьәләләргә әйтик, дәүләт органнары, муниципаль органнары, иҗтимагый оешмалар бу мәсьәләгә ничек карыйлар һәм нинди мөмкинлекләр тудыралар икән бу милли республика дигән фикерне бүген төрле яктан карадык.
Дип белдерде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров исә Казанда хәбәрчебез Райнур Шакирга чит илләрдәге милләттәшләребезнең мәгарифтән тыш икенче бер мөһим проблема булуын да белдерде.
Менә бүгенге җыелышта чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүче татарларга кагылышлы бер канун проекты кирәк дип әйттеләр. Бу канун проектын төзегәндә ниләрне күздә торырга кирәк? Моның өчен ниләр булырга тиеш? Аңлатып китегез әле.
Бу канун проектын төзегәндә бүген иң мөһим мәсьәлә ул чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстанга, Россиягә күчеп утырырга мөмкинлек алулары. Мондый Россиядә мондый федераль закон бар. Ул тик эшләми генә, ул эшләсен өчен беренчедән Татарстанга квоталар бирергә кирәк. Ул квоталар Татарстанга соңгы елларда бирелгәне юк. Ни өчен моны аңлатучы да юк. Шуңа күрә дә мондый квоталар бирелгән очракта Татарстанга безнең ватандашларыбыз төрле илләрдән, бигрәк тә Үзәк Азия илләреннән, Үзбәкстан, Казахстаннардан кайтырга теләүчеләр бик күп. Алар кайтып урнаша алдылар иде. Безнең күп авыл җирләрендә яшәүче кешеләр азайган авыллар бар, гырләп утырган авыллар бар. Алар тегеләрнең дә буларның да тормышына яңа бер сулыш эреләр иде шушы милләттәшләребез кайтып шушында урнаша алса. Шушындый эшләрне алып барыр өчен безнең миграция белән шөгыльләнүче махсус оешмаларга ниндидер бер закон терәк булырлык документ кирәк. Ул федераль закон бер әйбер, ансы эшләмәгән очракта без моңа шушы федераль закон белән тәңгәлләштерелгән үзебезнең Татарстан законы булса. Бу оешмалар әлбәттә шуның белән дә үзләренә ниндидер бер терәк ясап, шушы эшләрне шушы закон нигезендә дә башкара алырлар иде.
Диде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда яшәүче Рәүф Ибраһимов Русия хакимиятендә бүген урыстан башка милләтләр кайгысы юк дип саный. Ул моны премьер Владимир Путинның милли мәсьәләләр турындагы мәкаләсе ачык күрсәтә ди.
Кызганычка каршы, менә бу мәкаләдә Россия сүзе бар, бер генә урында да федерация дигән сүз юк. Бу мине бик каты шикләндерде дә инде гаҗәпләндерде дә. Чөнки ни дип әйтсәгез, безнең конституция бар, без конституциядән дә Россия генә тел, Российская федерация дип атала. Бу беренчедән, икенчедән, менә бу атна национализация дигән нәрсә күптән бара. Менә монда Россиядә бер генә милләт булырга тиеш, бер генә дин булырга тиеш инде. Менә уйлауда килгән вакытта да безнең конституция туры кимә беренчедән, аннары икенчедән, менә сездә күргәнсез инде беренче программаны карыйсыз, минем дә караганым бар. Иптәш Путинны без күрәбез храмда, черкәүдә, кулына әшәмнәр тотып, шунда андагы дин әһелләре белән аралаша инде. Ну, үзен православ динендә итеп күрсәтә. Әмма ләкин менә Библиягә караса, Библияне ул бик яхшы белә. Анда менә нәрсә дип әйтелгән? Исходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, как оно и живет сейчас. Димек, аларын библияләрендә дә bir gine minnet bulurga tiyiş tügel, min sizde küp milletli itip yarattım dip eytken. Mine şunların bile tırıp, niçiktir mine bu milli meselede, mine bu empiriski duğ digenlese bitmek kiçeye de kiçeye. Şuna kere minim tatları bularak mine bir
Дейді Қазанда яшаушы Рәуф Ибрахимов. Путиннің милли мәселеге бағышланған мәкәлесі турында азатлық сәхифесінде шоқ деген фикірлер болды. Адресіміз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Шимбе көнне Казанда 20 градус салкын булуга карамастан, гайда сайлаулар өчен дигән шигырь арасында узган урам җыены 800-гә якын кеше җыелды. Бу юлы чарага татар милли хәрәкәте вәкилләре дә чыккан иде. Алар исеменнән язучы Фәүзия Бәйрәмова чыгыш ясады һәм Путинны милләтләргә зыян китерүче аны сайларга ярамый дип әйтте. Митингта урыс милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Алар үз фикерләрен җиткерде. Тулырак әйтеп, Прима Бикмөхәммәтова
Митинг башта урам йөреше итеп планлаштырылган иде. Казан мэриясендә моңа рөхсәт булмады. Нәтиҗәдә протест чарасы Мулланур Вахитов һәйкәле каршында узды. Әйтергә кирәк, моңа кадәр бу җирләрдә протест чаралары узмыйды. Бу җирләрне полиция хезмәткәрләре тимер рәшәткәләр белән Болған еді, полиция қызметкерлері кішілерін текшіріп ұздырды. Мейданда тәртіп сақшылар әлені көпті өледі, лекен Янашадағы Шапов урамына таба полицияның бірнеше автозак КамАЗ машиналары да қойылған еді. Митингны оештырушылар Яблоко, коммунистар фирқасы, шулақ интернет активистлары. Митингны олып барушы Илья Карев урам жиының шығымларын қоплар үшін Яндекс кошелек қызметі оқша тупланғанын әйтті. Оқшалар аппаратуры, тауыш күшеткішлер урнаштыру, үшігенлеріні қойнарша білен сайлау үшін қолланылды деп хабар етті. Шулай оқ, үшқуарларда ердем көрсеткені ошықланды. Митингтағы тіп шығары орыс тілінде жазылған еді. За честные выборы, хватит врать, мы не будем приходить, пока не уйдут, эти выборы фарс, хотим выбирать власть в Татарстане сами, нет выборам без выбора, Татарстан не ложись под Путина, ты умнее, деген язулар бар еді. Урам жиынында Марат Мүліков есіміндегі татар іштимағы өзек активистары да шоқты еді. Олар Татарстан әлемлерін тұтып шықты. Татар милли қаракаты вакиллері Путин милетлерді Дошманы, тиран диктатор президент була алмый деген шигар тутып турды. Татар милли хәрәкәте вәкилләре Путин милләтләр дошманы, тиран диктатор президент була алмый, требуем освободить политзаключенных Айдара Хабибуллина, Ильхама Гумерова деген шигарлар тутып турды. Урам җыенында беренче булып чыгыш ясаучы Игорь Веселов Татарстан бердәм Россиягә иң күп тавыш бирүче буларак оятка калды дип әйтте. Чуров Татарстаннан үрнәк ала. Путин тагын президент булырга тели. Безгә андый җитәкче кирәкми дип сөйләде. Чыгыш ясаучылар арасында Михаил Прохоровның вәкиле Гомәр Кадыров, коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов, Яблоко фирқасы вәкиле Рустам Динатуллин, Правое делодан Марсель Шамсетдинов булды. Барысының да төп тәләбе Русиядә гадел сайлаулар үстен. Путин отставкага китсен. Казанда узган урам җыенына Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова да килгән иде. Ул чыгышын татарча урысча ясады. Мәйданда ул Путин татарлар өчен дә җинаятьче дип әйтте. Путин кешеләрне әзерлекләр системасын корды. Ил белән караклар һәм олигархлар идарә итә. Ул кеше милләтләрдән, шул исәптән татарлардан да үз телләрендә белем алу хокукын урлады. Гитлер һәм Сталин кебек тыелган китаплар исемлеген булдырды. Мөселманнарны нахакка гаепләп, зинданнарга илтеп тыкты. Татарлар, Путинга тавыш бирмәгез, ул җинаятьче дип чыгыш ясады.
Давай, Путина, давай отрешника, давай НКВД, давай!
Әйтергә кирәк, мәйданда татар теле мөселманнар турында сүз яңгырый башлагач, Фәүзия Байрамова каршы кычкырышлар да булды. Говори по-русски, зачем нам татарский, уберите ее дигән сүзләр ишетелде. Ләкин милли хәрәкәт лидеры моңа исе китмәвен белдерә. Фәүзия Байрамова Азатлык радиосына булай диде. Бу процесс шараларында татарлар катнашырга тиешме, юкмы дип таркалашырга кирәкми. Путин режимы татарлар эшендә начар. Мондый сүзләрне ГКЧП вакытында да күп куерттылар. Татар иҗтимагы үзәге кешеләре тәрәзәдән карап калды, ә мин халыкны ияртеп Кремльгә киттем. Диктатура не пройдет дип кычкырдык. ГКЧПны туктата алдык. Бу вазгыять тагын бүген кабатлана. Ил белән идарә иткән яктыш Путинга каршы көрәшкәндә янында кем басып тора? Урысмы, яһудмы, мөһим түгел. Мин Тиранга каршы чыгам. Безнең биредә катнашуыбыз кирәк. Татар мөселманнарына яклап чыгуыбыз мөһим, диде Азатлык радиосына Фәүзия Байрамова. Чыгыш ясаучылар арасында урыс милләтчеләре дә булды. Татарстанда татар телен укытуга каршы чыккан Русский язык в Татарстане хәрәкәтенең башы торучы Михаил Щеглов чыгышында Татарстан ул Русия, Татарстанда Русия канунлары өстен булырга тиеш. Кем нинди тел өйрәнәсе килә, шуны өйрәнсен. Татар теле мәҗбүри укытылмасын дип чыгыш ясый башлады. ТИУ активистлары моңа каршы провокатор дип сызгырып аның сүзен бүлдерде. Халык арасында да аңа ухади, позор дип кычкырдылар. Нәтиҗәдә Михаил Щеглов фикерен әйтеп бетерә алмыйча микрофонын алып баручыга бирергә мәҗбүр булды. Митингтагы халык икегә бүленә язды. Оештыручылар бу чыгыш шундый бурылышка китерер дип һич уйламады булса кирәк. Урыс һәм татар милли хәрәкәт активистлары арасында сүз көрәше мәйданнан читтә дәвам итте. Оештыручылар игълан итүенчә, Казанда киләсе каршылык чарасы 11 февральдә Ирек мәйданында узачак.
Рима Бикмөхәмәтованың әлеге язмасы уңайыннан шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Алим булай дигән: «Мин Казанда яшәүче татар яшьләренә уаптырым. Нишләп чыкмыйлар урамга татар мәнфәгатен яклап? Бөтен Россия кайный. Шушы көннәрдә күрсәтергә кирәк татарның барлыгын. Әллә инде чыннан да Путин кушканча ассимилировать итеп бетергәме урыслар белән? Тагын бер 10-20 елдан булай барса, Максим, Руслан, Азалияларга әйләнеп бетербез», дип язып калдырган Алим. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуларга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Шаллыда үткән урам җыенында да сүз декабрьдә узган сайлауда хәрәмләшүләр хакында барды. Татарстан һәм Русия үзәк сайлау комиссияләре рәисләре Фамин һәм Чуровны эштән алу таләпләре әйтелде. Шалла татар иҗтимагы үзәге рәисе Рафис Кашапов президент сайлауда Зюгановны якларга чакырды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
3 февраль көнне Шаллыга Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов килде. Аның сәфәре 4 февраль урам җыеннары алдыннан туры килүе очраклы идеме билгесез. Шулай да Морозов әлеге урам җыеннары алдыннан шәһәр хакимиятендә мондый фикерен әйтте.
Важно лишь, чтобы мы понимали, что любые перемены, любые изменения, они не должны не то что расшатывать, да не то что разваливать, а даже расшатывать существующую систему, но нельзя раз в 20 лет разворачивать корабль против того курса, которым он идет. Вот шел так, пойдем назад, пойдем резко вправо, резко влево. Ни одна страна в мире не способна так развиваться, ни одна политическая и экономическая система таких бросков не выдержит.
Теләсә нинди үзгәрешләр хәзерге системаны какшатырга тиеш түгел. Җимерү турында сүз дә булуы мөмкин түгел. 20 ел узган сайын корабльны кирегә, кискен рәвештә сулга яки уңга борырга ярамый. Дөньядагы бер генә ил дә, бер генә сәяси икътисади система да мондый ташлануларга, борылмаларга чыдый алмаячак. Олег Морозов Дәүләт Думасында сайлауның легитим булуы хакында уртак фикергә килеп, карар кабул ителүендә белдерде. Ләкин Шаллыда 4 февраль көнне узган урам җыенында төп шигар «Гадел сайлаулар һәм яхшы тормыш» исеме астында узды. Җиңү паркында булган каршылык җыенында коммунистлар өстенлек итте. Аларның дистәләгән алемнәре арасында берничә генә яшел алем күренде. Җыен уртасында гына аларга бір яблоко әләме үстәлді. Қашылық шарасы КПРФ-ның шаллы бөлігі рәйсі Татьяна Гурьева шығышы білән башланды. Ол бүгінгі хакимиятны парламент сайлауында алдашуда ғайыпләді.
Фальсификаторы не должны уйти от ответственности.
Қарамлашушылар жауаптан китерге тиеш түгіл. Олар дәулет көләмендә жинаят эшләде һәм халық нәфрәтенә лайық. Қарақлар һәм үтерүчеләр укытучылар булып эшли алмый. Русия хакимияте легитим түгел. Инқилаплар легитим булмаган хакимиятны барып чурудан башлана. Әлеге жиында иң соңгы булып сүз Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка бирелә. Ул мәйданга җыелган 250 чамасы халыкны КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов өчен тавыш бирергә чакыра. Аннан соң Җиңү паркында җыелган халыкның бер өлеше рәтләргә басып, Шаллы хакимияте янындагы Азатлык мәйданына кадәр җәяүле урам йөрешен уздырды. Шушы урам җыенында исем фамилиясен әйтмәгән бер кеше дә чыгыш ясады. Безгә ул үзен Марат дип атады. Аның чыгышыннан үзек.
Даже если народ на честных выборах выберет Путина.
Халык гадел сайлауда Путинны күрсәтә икән, мин тынычланам. Ләкин сайлауның гадел узуы бик шикле. Харамлашулар булачак. Чөнки харамлашулар булган сайлау участоклары рәисләрен тагын да үз урыннарында калдырдылар. Бу рәисләр әхлакый яктан чиста булырга тиеш. Кешегә җинаят эше ачылды, аны кабат рәис итеп билгеләделәр.
На человека заведено уголовное дело, его оставили.
Марат әфәнде, шушы күренештә без үзебез гаепле. Сайлауларда халык күзәтүен кимәттек диде. Шаллы коммунистлары оештырган урам җыенында резолюцияда кабул ителде. Анда шәһәр хакимиятен харамлашуларны тикшермәгән Шаллы прокуратурасын эштән азат итү таләбе дә бар. Русия президенты Дмитрий Медведевка да кискен протест белдерелә. Президентны парламент сайлаулары барышында конституция гаранты булу урынына башбаштаклык гаранты булу да гаеплиләр. Татарстан җитәкчеләре харамлашу белән шәһәрләрдә Единая Россия файдасына 78%, авылларда 99%-ка җиткерүләре дә әйтелде җыен резолюциясендә.
Шаллыда узган митингтан фотоларны безнең интернет сәхифәбездән кереп карыялас, хөрмәтле тыңлаучылар. Шунда ук сайлауда Зюгановны якларга чакыру турында каршылыклы фикерләр дә урын алган. Адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Самарда узган Мәүлид мәҗлесендә һәм Мәскәү мәдәни үзәгендәге бер кызыклы очрашуда булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Сүрия оппозициясе хәбәр итүенчә, Хомс каласында хөкүмәт кешеләренең бомба һөҗүмендә кимендә 12 кеше һәлак булган, шулай ук шәһәр янында нефть үткәргече шартлатылган. 4 декабрь көнне БМО Иминлек шурасында тавышка куелган яңа резолюция илгесенә Россия һәм Кытай каршы чыкты. Кытай тышкы эшләр министрлыгы АКШның Кытай һәм Россия Сүрия режимын яклый дигән гаепләвен кире какты. Россия тышкы эшләр министры Лавров һәм тышкы күзләү идарәсе башлыгы Фратков сишәмбе 7 февраль көнне президент Башара белән очрашыр өчен Сүриягә бара. Фәлестин җирләрендәге ике көндәш Хәмәс һәм Фатах төркемнәре президент һәм парламент сайлауларына әзерлек барышында вакытлы хөкүмәтне Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Габбас җитәклеячәк дип килеште. Апрель аенда Газасызган ускандролында тоткан Хәмәс ислам хәрәкәте һәм Фатах хәрәкәте 4 ел дәвам иткән кеш куллануны туктату турында килешүгә кул куйган иде. Шул килешү нигезендә Фәлестин җирләрендә 2012 елның май аена кадәр сайлау үздіру қаралған. Романия премьер-министрі Эмиль Бок хүкімет алып барған иқтисади реформаларға ризасызлық артқаннан соң елдегі саяси һәм социаль киеренкілікні йымшарту мақсаты білән орнынан кетуі турында білдірді. Хүкімет башлығы вазифасын вақытлыша юстиция министрі өтті. Өзек сайлау комиссиясы президентлікке нәмзәт Владимир Путиннің ышанышлы вәкілдерін сайлады. Исемлікте тонылған жемәғәт һәм мәдәният хезмәткәрләре, спортшылар һәм журналистлар барлығы 499 кеше бар. Алар арасында Татарстанның әлеке президенті, хәзерге дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиев, шулай ук Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, спортшылар Диньяр Бәләлетдинов һәм Елена Исимбаева бар. Бүген президентлыққа үгетләү кампаниясы башлана. Мәскәү өлкәсенең Зеленоград шәһәрендә шимбә көнне Мәскәүдә Владимир Путинны яклап оештырылган чарага укытучыларны җыеп алып килмәгән мәгариф үзәге башлыгы Елена Травина эшеннән алынган. Новая газета язуынча, Травинаны орнынан үз теләге белән китү турында гаризага кул куйдыртканнар. Түркиядә кимәдә Русия туристларының ялган виз кешеп агулану өчен дә гаепләнгән 8 кешегә гомерлек төрмә язасын чыгару таләп ителә. Әлеге җинаять эшенә 8 кеше катнашкан, шул санда исерткеч ишемлекләрне җитештерүчеләр һәм диңгездә сәяхәтне оештыручылар гаепләнә. Җәен булган бу сәяхәт вакытында дистәләгән турист агуланды, 5 кеше үлде. Төркия хөкемләре вәкиле сүзләренә караганда, аракыны җитештерүчеләр һәм кимә хуҗаларының ишемлекнең яраксыз булганын белмәгәне мөмкин түгел, шуңа караганда белә торып кешеләрне үтерү очрагында бирелә торган инкырыз яза гомерлек төрмә бирелә дигәргә тиеш.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән алсу кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык орг сәхифәсендә сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүртенче мартта Русия президентын сайлауны күзәтү өчен Башкортстанга 3,5 мең видео камера китерелгән. Узган шимбә Уфада Путинны яклаучылар митингына җыелучылар гадел сайлау таләп итүче оппозиция митингына килүчеләр саныннан 2 мәртәбә кимрәк иде. Оппозиция җыенына татар һәм башкорт милли хәрәкәте вәкилләре дә килде. Бу җыенны Азатлык радиосының Уфада хәбәрчесе Манир Вафин күзәтте.
Русия президентын сайлауларга 1 айдан аз вакыт калып бара. Башкортстандагы сайлау урыннарына кую өчен камералар кайтарылды. Алар барлыгы 3,5 мең сайлау участогына куюлачак. Инде Уфага халыкара күзәтүчеләр дә килә башлады. Иң беренчеләрдән булып Швециядан Ханес Бергер һәм Литвадан Людмила Блинова килде. Сайлаулар көне җитәрәк Уфага тагы берничә халыкара күзәтүче киләчәк. Үткән шимбә 4 февраль Уфада 2 урам җыены узды. Берсе Русия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путинны ил башы итеп сайлауны хуплап үтсә, икенчесе каршыларның урам җыеннары. Владимир Путин яклылар башкаланың Черниковка бистәсендәге машина төзүчеләр мәдәнияте сарае каршындагы мәйданга җыелды. Анда 600-гә якын кеше катнашты. Кулларда без Вова яклы, минем гаиләм Путин яклы, Уфа Путин яклы, Путин безнең нәмзәт, Путин тотрыклылык гаранты кебек шигырьләрне күрергә була иде. Алда яз исемендә үткән бу чара концерттан гыйбарәт булды. Анда килүче һәркем кайнар чәй һәм бутерброд белән сыйлана алды. Рәсми булмаган чыганаклар Путин якларга килгән дәүләт хезмәткәрләренә өстәмә 2 көн ял, яшьләргә 400 сум акча түләнүен дә ирештерде. Инде 2-нче урам җыены турында Путинга каршылар Путинны яклаучылардан 2 тапкыр күбрәк җыелды. Бушлай бутербродлы кайнар чәй, акча һәм өстәмә яллар бирелмәүгә карамастан, алар башкаланың юбилей мәдәнияте сарае каршында җыелып, тротуарлар буйлап берничә километр юл үтеп, башкаланың Ленин мәйданына килде. Анда аларның килүенә тимер рәшәткәләрдән эшләнгән махсус мәйдан әзерләп куеп, аны полиция уратып алган иде. Бу мәйданга һәр кемне металл тапкыч белән берәм-берәм тикшереп үткәрделәр. Андый тикшерү 6 җирдә оештырылды, шуңа чират тиз үтте. Гадел сайлаулар исем астында үткән бу чараны оештыручылар сүзләренә караганда, чарада меңнән алып 1,5 мең кадәр кеше катнашты. Чарада төрле хәрәкәтләр катнашты. Анархистлар, Сул фронт, автоном хәрәкәт, Уфа тавышы хәрәкәтләре, Алма, Гадел Русия фирқасы бүлекчәләре агзалары, башкортларның Күк бүре оешмасы һәм татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре беренче тапкыр үзләренең байрагын күтәреп чыкты. Әлеге байраклар татар иҗтимагый үзәгенең күптән түгел үткән 11-нче курултайына әзерләнгән иде. Ул зәңгәр төсле тукымада вак төс белән төшерелгән ярым ай ишендә вак бүре рәсеменән гыйбарәт иде. Кошлык чарасында тигүнең шундый үч байрагы җилфертап торды. Кулларда без гадел сайлаулар яклы, без полиция дәүләтенә каршы көч структуралары баш-баштаклыгызны туктатыгыз. Бөтен сәясәтчеләр дә жуликлар һәм караклар. Сайлау тартмасы чүп савыты түгел. Шәһәребезнең урлануына юл куймик кебек шигарьләрне күрергә була иде. Электр бирүче аппаратны кабыза алмау сәбәпле шыгышларны көчәйткеч мегафон аша ясадылар. Шыгышларда демократия, сүз иреге, гадел сайлаулар турында сүз барды. Шыгыш ясаучылар халыкны Владимир Путиннан кала башка барлык намзәтләргә дә тавыш бирә аласыз дип чакырдылар. Инде чарада катнашучы милләттәшләребез фикере, татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Салих Әмирханов.
Путиннең вертикале хакимият итә, аннан менә президентның срогы үзгәрде. Бер срогы 6 ел, аннан инде Путин килеп, инде яңадан может тоже бер 12 ел хакимиятта булырга мөмкин. Ә аның сүзләренә караганда, менә бу нинди эшләр кырырга, нинди планнары менә президент булган вакытта инде. Ул конкретно менә айрып әйтми, ул нәрсә эшләргә тиеш. Шуны төзим, или кемнәрдәндер нидән төрмәләрдән чыгарам, или губернаторны сойлау мине килгәндә тоже конкретный белдермей. Шуның өчен менә халык аңлый торгандыр инде.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Салих Әмирханов булды. Кеше хокуклары оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Урамбашларга инде безнең мәҗбүрлекне республикада сайлаулар вакытында булмады дөреслек, шул дөреслекне бүгенге секенне раслап чыгар өчен без урамга чыктык. Суык булса да инде бүгенге секенне менә Ленин мәйданына җыелган меңнән артык халык 4 мартта дөрес сайлаулар булсын дип халык надеется итеп китеп кала инде. Моңа чаклаулдап килде халыкны, халыкның ышанычы бетә дип уйлыйм. Мин уйлыйм нәтиҗәләре булыр, халык үзенең сайлауларда дөреслек булыр дип ышанып кала инде.
Бу кеше хокуклары оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Икътисад фәннәре докторы, Төньяк-Көнбатыш башкортлар оешмасы рәисе Ринат Гатауллин бу каршылык чараларының нәтиҗәсе булачак дип исәпли.
Булырга ошаган нишен дигәндә халыкның давлениесе астында азрак демократический процесслар күренә Россиядә. Алла буйырса бездә дә булыр бәлки.
Бу Төньяк-Көнбатыш башкортлар оешмасы рәисе Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Мине мәҗбүр итте осы манифестация ясарга, әлеге идеяга барган законлык. Мин өчен дигәндә, һаман да элекке власт үзенең урынын бирмәскә тырыша. Шуңа күрә бүген инде бөтен фирқалар монда, оешмалар монда, коммунистлар, Гадел Рәсәй, Яблоко хәрәкәте, шулай ук һәм башка оешмалар осы митинг оештырды. Улар талап итәләр Путиндың сүзе тойыкка бармавын инде. Мин дә моны хуплайым, чөнки тапта ул вакытта осы Путин осырында бик күп законлыктар булды. Бул инде бирәктәнек сагылды белән республика хокуктарында лаек бик күп кешеләрне төрмәгә утырттарына бүген ямагасы хәрәкәтендә бик күп кеше утыртылды. Чөнки илдә граждан җәмгыяте юк. Но осы халыктың чыгуы мин аңлатырмын граждан җәмгыятының барлыкка килүе дип уйлыйм инде. Мин ышанам, һаманда бу барлыгы сайлауларда да сагылырга тиеш сайлаулар намуслы булырга тиеш. Бүгендә дә алдау булмаска тиеш дип уйлыйм инде. Монда инде бүтә җәмәгатьчелек үзенне күрсәтергә тиеш. Үткән елыштагы елышта шундай карар чыгардык, хакларлар киңәшмәсендә анда осы күбүре хәрәкәте һәм Каяк Автомор оешма һәм бөтен башка оешмалары чыгарга тип карар чыгарган. Шуңа күрә без барлык да сәгать монда өлгүдек тәктәшлекте күрһәттек.
Бу Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Сез 4 февраль Гадел сайлаулар өчен исемле кошлык чарасында катнашучылар фикерен тыңладыгыз. Зур булмаган кошлыклар да булды. Хакимият тротуар буйлап тантаналы йөрүшне хупласа да, кошлык чарасын башкаланың Ленин мәйданында уздыруга каршы булган, Ләкин халыкны мәйданнан куу һәм башка репрессия сулары кулланылмады. Моның өчен чараны оештыручылар Башкортстан президенты һәм Эчке эшләр министрлыгы җитәкчеләренә рәхмәт белдерделәр. Полиция хезмәткәрләре тантаналы йөрештә атлаган ике анархистны аерып алып тентергә уйлаган иделәр, ләкин халык аңа юл куймады. Чарада берәү Путин рәсемен күтәреп көлеп тора иде. Аның кулыннан берәү ул рәсемне тартып алып, йырткалап ташлады. Йыртучыны да Путин рәсемен күтәреп килүчене дә полиция тоткарлады. Алдагы каршылык чарасы 26 февраль үтәчәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә кызыклы бер очрашу узды. Мәдәни үзәгнең залында мәскәүләр Ригадан килгән опера җырчысы Элина Шиһабетдинова, Петербурдан Мария театры солисты Тимур Әбдикиев, Америкада яшәп иҗат итүче Казан егете Рөстәм Янгалычев белән очрашты һәм аларның җырларын, чыгышларын тыңлады. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Бу очрашуны Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләренең берсе булган эшкуар Фаил Ибятов оештырган иде. Бу очрашуны оештыру фикре ничек туы хакында ул булай диде.
Познакомились в Праге. Я не помню, как назывался.
Без Илина Шиһабетдинова белән Прагада уланда гастрольдә очраклыгына танышкан идек. Ә инде Рөстәм Янгалычев белән таныш булмасам да мин аның чыгышын Нью-Йоркта күрдем, тыңладым. Шулай итеп алар икесе дә Тимур Әбдикиев белән таныш булып чыктылар. Менә мин, алар татар балалары дөнья буйлап чыгыш ясап йөриләр, нигә әле безнең Мәскәүләргә күрсәтмәскә аларның һөнәрләрен дип уйладым. Әле монысы башыгына, май аенда алар катнашында Чайковский исемендәге концертлар залының кишесендә тагы бер шундый очрашу уздырырга телибез. Ә инде көзгә зур залда уздырырбыз дип планлаштырабыз, диде Фаил Ибятов.
Рустам прислал, Елена прислала все свои работы, я, конечно, заинтересовался.
Очрашуны Рөстәм Янгалычев алып барса да, чыгыш ясаучылар үзләре турында үзләре дә сөйләп уздылар.
Эта исполнение, оно связано той или определенной историей, особенно татарская музыка. Потому что у меня, конечно, очень тоска.
Минем бабай беренче куршак театры оештыручы булган, әбием Тинчурин исемендәге театрда эшләгән. Хәтта данлыклы дирижер Нияз Даутов та миңа туган тиешле кеше диде ул. Ә инде үз репертуарында татар җырлары барлыкка килүдә Петербурда яшәгән Рөстәм Яхинның якын дусты Сайра ханым Вилшакова сәбәпче дип зур рәхмәтләр белән аны да искә алды.
Вот что касается песни «Гюльджамал», я ее впервые приготовила, скажем так, для конкурса Ильхама Шакирова, где я получила первую премию в 2003 году.
Ике бүлектән торган концерт программасының беренче бүлеге тулысы белән халык җырлары һәм Рөстәм Яхинның романсларына багышланды. Икенче бүлегендә Елена Шиһабетдинова төрле опералардан ариялар башкарды. Тавышы операга ятышлы булган Елена Шиһабетдинова татар халкының иң моңлы, иң катлаулы җыры булган Гүлҗамалны башкарды. Беренче тапкыр ул җырны Илһам Шакиров фестивалендә башкаруын, алга таба Рәшит Агапов фестивальләрендә җырлавын искә алды. Елена Шиһабетдинова Петербург консерваториясен тәмамлаган, күп төрле фестивальләрдә чыгыш ясап, лауреат исемнәре алган. Безнең тамашачылар аның чыгышына бәя биреп,
бик чибәр кыз, бик матур тавышы, ләкин кызганычка каршы сүзләрен, бар сүзләрен аңлап булмый. Ләкин русча әйткәндә эстетическое удовольствие огромное. Менә Тимур Абдикеев божественный. Бик матур җырлады, бик вокалы матур, бик үзе дә матур. Беләсезме, менә шундый җырларны, җырчыларны ишеткәч, күңел күккә күтәрелеп китә. Рәхмәт.
Бүгенге концертта бу кыз Рига шәһәрендә аерылып яшәгән атаннан булса да, үзенең моңлы тавышы белән
көшілі табушы білен. Татар мұмын бізге дейткеге тұрша. Әлбәтті, тіл үстінде біраз үшілерге керек. Әйінді жерчіпізға, ир жерчіпізға, неші ғаның?
Тимур Абдикеев.
Тимур Абдикеев. Ол аның келешегі бік зор деп тұрам. Міне татар дүниясының нинди байлығын, талантларға халқыбызның нинди бай икенлігін көрсете бұл концерт. Хәм Мәскеу тамашасын кин үст қазанындағына қайнау түгіл, дүнияға кинірек қараш, музыка дүниясына кинірек қараш, халқыбызның жырына, мұңына, хәм башқа халқарының жырына, мұңына, хәм классик музыкаға мәхәббәт уята тұрған концерт. Рәхмәт аларға ұйыштыручыларына.
Таушы бик матур, ләкин татар шәҗәрләрендә сүзләре аңлашылмый, акцент бик кичле дип белдерделәр. Моңа каршы Илина, мин 15 телдә җырлыйм, бар телдә дә акцент белән дип җавап бирде. Шул концертта чыгыш ясаган икенче җырчы 32 яшьлек Тимур Абдикеев 2 ел элек кенә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булган җырчы. Ул күп төрле концерт мәйданнарында, шул исәптән Америка, Британия, Италия, Япония, Венгрия, Төркия һәм башка илләрдә чыгыш ясаган. Һәр вакытта концертларында татар җырын җырламый калганым юк ди ул. Шуда аның әнисе Зәкия ханым да бар иде. Тимур Бакуда туды. Без Бакуда яшәдек. Безнең төп чыгышыбыз Пенза өлкәсе. Мин улымның уңышларына бик сөйнәм. Бигрәк тә үзебезнең тамырларыбызга тартылуы минем өчен бик шатлыклы, диде Зәкия ханым. Очрашуда катнашучыларның тагы берсе ул Рустам Янгалычев. Казанда туган, Мәскәүнең Щепкин исемендәге театр училищесын тамамлаган. Соңгы 10 елда Нью-Йоркта яши. Шулай итеп, өч татар баласы дөньяның төрле пишмакларында яшәсәләр дә, хәзер алар шәүләшеп Русияның байтак кына шәһәрләрендә татарча әсәрләр дә кергән үз программаларын күрсәтергә җыйналар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья мөселманнары Мәүлид айы уңаеннан ашлар мәҗлесләр уздыра. Мәүлид бәйрәмендә Мөхәммәд алейхиссәламгә салаватлар уку һәм аның хөрмәтенә ашсулар әзерләп туганнарыңны, кардәшләреңне җыеп хөрмәт итү тиешле эш санала. Мондый чараны Самар татар милли хәрәкәте дә оештырды. Тулырак итеп Шамил Баһауддин сөйли.
Милли хәрәкәт тарихында беренче мәртәбә Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Митхат улы Минахмәт Халиулов үзәкчәсенә милли хәрәкәткә йөри торган бер төркем хатын-кызлар белән Мәүлид айының мәҗлесен уздырырга матди ярдәмләрне үз истен алды һәм шул мәшгатьләрне оештырып йөрүчеләрнең берсе Мәрвия ханым Сафина. Мәрвия ханым, табын ничегрәк узды инде бу бит милли хәрәкәттә тарихта беренче мәртәбә мондый дини мәҗлес куйган максатларга ирешеп булдымы?
4 февральдә без татар ашханәсендә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итте. Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туган киле хакы хөрмәтенә Рабиул әвәл айын олылап Миниса оешмасы тарафыннан зур дини мәҗлес уздырдык. Мәҗлескә килгән һәрбер шәкертнең йөзләрендә нур уйнап тора иде. Һәрберсе үзенә аеруча бер матур, ягымлы, әдәпле алар. Мәҗлесне изге Коръан аятләре белән башлап җибәрдек. Шәкертләр арасыннан әлбәттә укымаган кеше калмады. алды. Һәр бер шәкерт тырышып, мәкам белән тәҗвид кагыйдәләрен кулланып, Аллаһ Тәаләнең сүзләрен дөрес итеп укырга тырыштылар. Бу ысул бер яктан имтихан кебек булса, икенче яктан 30 лап кеше арасында кергән уку бик үк җиңел эш түгел икән, ә киресенчә бик җаваплы эш икәнен аңладылар шәкертләребездә. Дуга кылып, дәгазәр сөйләгәч, Мөхәммәд галәйһиссәләмгә багышлап, бик моңлы, эчтәлекле мөнәҗәтләр әйттек, салаватлар әйттек, ә Әминә ханым Илюшина үзе чыгарган дини шигырьләрен дә укыды. Разия ханымның тәмле милли ризыклары белән ләззәтләнгәч, безгә тагы да дәрт кереп китте Шамил әфәнде. Мәҗлесебезне дәвам итеп, Мөхәммәд галәйһиссәләмнең тормышыннан алып, төрле сорауларга җавап биреп, викторина конкурста үткәрдек. Шәкертләр дә, чакырылган кунаклар да игътибар белән тыңладылар, бик теләп катнаштылар. Шундый матур мәҗлесне уздырырга безгә ярдәм иткән, үз канат астына сыйдырган, юл күрсәткән, мөмкинчелек тудырган туган тел директоры рәхмәтләребез чиксез. Ә Мидхәт улы Минәхмәт әфәнде Халиуловның кылган изгелекләре, мәрхәмәте, юмартлыгы турында язарга кара белән кәгазь дә җитмәс иде. Минәхмәт әфәнде, сез депутат буларак нинди зур хезмәт күрсәтәсез. Шуның өстенә абырсынмыйча, милләтебезне, динебезне күтәрер өчен тырышасыз, кеч, мал, вакыт сарыф итәсез. Сезгә Аллаһу Тәаләнең рәхмәте яусын. Эшләрегез уңышлы, дәвамлы булсын, ахыры гел хәерле булсын. Дәрәҗәләрегез, бәхетегез, малларыгыз артып кына торсын. Киләчәктә дә бүгенге көн кебек уртак тел табып, тынычлыкта, исәнлектә, муллыкта яшәп, аралашып, дуслашып, динебезгә, илебезгә, халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итергә Аллаһу Тәаләм насыйп итсә иде. Бездән сезгә хәер дуа шул.
Самарның Миңниса ойышмасы җитәкчесе Мәрбия Сафина белән Шамил Баһауддин сөйләште. Төмән өлкәсе Ялутыр шәһәрендә Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чаралар узды. Шәһәрнең җәмигъ мәчетенә 300-ләп кеше килде. Бу хактагы язманы безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзлекләр тәкъдим итәбез. Бүген вазифалар бүлешү һәм башкорт мәсьәләсенә тукталабыз.
1917 елның 23 ноябрендә үткәрелгән утырышта мәҗлес рәисен, аның урынбасарларын Сәркатипне һәм аның урынбасарларын сайлыйлар. Нәтиҗәдә булай була. Садри Максуди рәис итеп сайлана. Аның ике урынбасары Бөньямин Әхтәмин, Ильяс Алкин урынбасарлар итеп сайлана. Гали Максурин Сәркатип итеп сайлана. Халиулла Сәйфуллин, Халил Бакиев аның урынбасарлары була.
25 ноябрьдә гомуми җыелышта 7 комиссия, ягъни хаят төзелә. Яңа закон өлгеләре комиссиясе, дини мәсьәләләрнең идарә эшләре комиссиясе, мәгариф комиссиясе, сөәл вә истигъфар нәмә комиссиясе, дәстүр, ягъни кагыйдәләр җыелмасы комиссиясе. Шулай ук тупраклы мөхтәрият төзелә. Фракцияләр үзара килешкәч, бу комиссияне төзү тәкъдимен кабул итә. Соңгы комиссия финанс, ягъни малия комиссиясе дип атала.
26 ноябрьдәге утырышта бу комиссияләргә ике иң зур фракциядән әгъзалар сайлана. Шулай ук һәр комиссиягә рәис һәм сәркатип билгеләнә. Кайбер депутатлар бер юлы 2-3 комиссиядә әгъза булып торган. Моны беренчедән комиссияләрдә эшли алырлык депутатларның саны аз булу, икенчедән аерым шәхесләрнең яисә фракцияләрнең өстенлекне башкаларга йогынты ясау кешен үзләштерү ихтималыннан куркулары белән аңлату мөмкин. Исемлекләрдә бигрәк тә тупракчылар фракциясе әгъзаларының күпчелеге күзгә ташлана. Аларның Кешеләрнең дә зур өлеше милләт мәҗлесе файдасына эшләргә, әллә нитләге булмаган большевиклар ягына караган кешеләрдән торган.
Төркишләр фракциясеннән Нәҗип Корбангалиев белән Сәлим Гәрәй Җантурин 3, Гомәр Терегулов белән Госман Диваев 2 комиссиядә әгъза булса, тупракчылардан Ильяс Алкин, Галимҗан Ибраһимов, Фатих Сәйфи һәм Шахид Әхмәдиев 3, Газим Касими, Закир Аюханов һәм Зияддин Әл-Камали 2 комиссиягә кергән була. Бу комиссияләр арасында иң мөһиме һичшиксез тупраклы мөхтәрият комиссиясе һәм билгеле инде аның 16 әгъзасының 10-сы тупракчылар фракциясеннән була.
Милләт мәҗлесенең борчыган мәсьәләләренең берсе шөбһәсез башкортчылык хәрәкәте була. Бу хәрәкәт милли мәнфәгатьләргә каршы килә дип саныйлар. Билгеле булганча 16 ноябрьдә башкорт автономиясе игълан ителә, шуңа күрә бу мәсьәләне тиз генә тикшерү ихтыяҗы туа. Милләт мәҗлесе 27 ноябрьдә узган утырышны бу темага багышлый. 28 ноябрьдә мәсьәлә төрекчеләр һәм тупракчыларның уртак җыелышында тикшерелә. Иртәгесе көнне Бенямин Әхтәмов рәислегендә узган гомуми утырышта проблем хакында кабат бик җитди бәхәсләшә сөйләшәләр. Иртә белән башланган утырыш ике фракциянең тәкъдимләрен бәяләү, алар турында фикер алышулар белән кичкә кадәр дәвам итә. Эш тәкъдимләрне тавышка кую дәрәҗәсенә җиткәч, тавыш бирүнең суллары турында бәхәс куба. Уларада кичке 5-тә тула. Габделбарый Баддал ике фракциядән килгән тәкъдимнәрне туплап, аларның 9-ын тавышка куярга чакыра. Ул көнне залдагылар арасында утырган Садыры Максуды 9 мәддәгә тагын берне куша. Тупракчылардан Сәгыйд Янгалычев, төрекчеләрдән Гаяз Исхакый бу тәкъдимнәрне хуплап чыккач, 10 мәддәдән торган резолюция бер тавыштан кабул ителә һәм рәсми карар рәвешендә игълан ителә. Шулай итеп, мәҗлестә хөкем сөргән киеренкелек юкка чыга. Төрле фракция вәкилләре бер-берсен мәсьәләнең уңай хәл ителүе белән котлый.
Менә әлеге карарның тексты. Ул Милләт мәҗлесенең гомумән Русиядәге сәяси вазгыяткә һәм аерым алганда башкорт хәрәкәтенә карата сәяси позицияне билгеләү юлында әһәмиятле адым буларак бәяләнә ала. Карар шуннан гыйбарат: Русиянең идарә рәвеше берләшкән җөмһүрият булырга тиеш. Русия дәүләтләре эчендә Уфа, Казан, Оренбург губерналары һәм аларга шиктәш булган өлешләргә кергән дәүләт Җәнүби, ягъни Көньяк Урал һәм Идел буе штаты булырга тиеш. Бу даирә эчендә вак дәүләтләр булырга тиеш түгел. Күрсәтелгән дәүләтләрнең шикләрен сызу өчен башкару ул илдә яшәгән төрк һәм төрки булмаган халыкның хукугында булуын исәпкә алып, Милләт мәҗлесе ул халыкларның да оештыру мәҗлесләрен җыюын кирәкле таба. Хәзердән башлап Милләт мәҗлесе янында тупраклы мөхтәрият комиссиясе төзелә. Күрсәтелгән дәүләттә яшәүче милләтләрдән гыйбарат оештыручы мәҗлесне дәгъвәт итәргә, Милләт мәҗлесенең хакы булуын кабул итеп, бу дәүләт белән бәйле кирәкле проектны кичекмәстән әзерләү һәм Идел буе Җәнүби Урал дәүләтенең шикләрен сызып, һәм Милләт мәҗлесеннән раслатып бу шикләр эшенә кергән бөтен кавым, милләтләр белән килешү һәм сөйләшүләр алып баруышы тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшырыла.
Җәнүби Урал һәм Идел буе илендә яшәүче төрек татарларның тупраклы мөхтәриятен алу эшендә Башкорт мәркәзи бюросы һәм Курылтайы белән аңлашу тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшырыла. Мөхтәрият шикләре эшендәге бөтен губерналарда мөселманнарның бөтен милли мәдәни эшләрендәге хакимиятның губерна идарәсе карамагында булуын раслый һәм бу хакимияткә һичбер оешманың тыкшыну хакы булмавын белдерә. Бу карар Башкорт шурасы тупраклы мөхтәрият комиссиясе исеменнән белдерелә. Ишке Русия төрек татарларының күпчелеген ишенә алган Идел буе һәм Җануби Урал дәүләтен төзү мәсьәләсенең бөтенләе белән хәл ителүен көтмәстән, игълан ителгән милли мәдәни мөхтәрияте гамәлгә куюны дәвам иттерүне кирәкле тапты.
Милләт мәҗлесенең карары менә шуннан гыйбарәт иде. Асылда бу карары белән җиргә, территориягә бәйле булмаган саф милли мәдәни автономия таләбен үзгәртеп, территориаль автономия таләбен өстен куя һәм аны хәтта Русия Федерациясе эчендәге аерым дәүләт дип саный Милләт мәҗлесе. Шул рәвешле ул Идел-Урал регионында бөтен төрки, фин-угыр һәм рус халыклары өчен уртак ватан төзүгә таба җитди адым ясый.
Күргәнебезчә, карарда башкорт автономиясе телгә дә алынмый, ягъни Идел-Урал төбәгендә бер генә дәүләт төзеләчәге турында ачык әйтелә. Ләкин алга таба Милләт мәҗлесе бу мәсьәләдә позициясен үзгәртә һәм сагырак хәрәкәт итә башлый.
Ел октябрь инклаве Тирк татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз, адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.